Ustaňte prosím a príjmime požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Môžete si sadnúť. Vítajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme do ticha a sústredenia. Otvorme túžbu vnútra Božiemu životu. Čakajme na to, aby nás prenikol a rozožal nás ohňom Božieho ducha. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je prameň života. A iba v Tvojom svetle vidíme svetlo. Vidíte, s tým svetlom to není vždy také jednoduché. Vítam vás teda na týchto bohoslužbách. Dnes už jedny také bohoslužby troška podobné boli na Pohode. A tam témou tých bohoslužieb boli semienka, ktoré rozsieva rozsievač. Naši kamaráti herci zo Skratu tam zahrali každý iný typ neplodného semienka. A to, čo sme si tam hovorili, bolo vlastne to tajomstvo semienka aj tajomstvo človeka. Že človek svojím spôsobom musí odumierať, aby sa v ňom vynoril a rozvinul život. Semienko musí umrieť, aby donieslo úrodu. No a dnes na týchto podvečerných bohoslužbách sa pozrieme na tajomstvo tej pôdy, v ktorej sa tá premena deje. Pozrieme sa dovnútra tej pôdy cez krásnu modlitbu, ktorú máme zachovanú v Biblii, Žalm 4.
Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, 1. a 2. verš. Nech sa vám srdce neznepokojuje. Verte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám azda povedal, že vám idem pripraviť miesto.
Postaňme, prosím, k modlitbe. Bože, postavili sme sa a ideme sa modliť. Čo to vlastne robíme? Čo je to modlitba? Môže človek svojim hlasom, artikulatívnymi láskami, svojim jazykom hovoriť k tebe, ktorý si všetko vo všetkom? A keď hovoríme, kam obraciame svoju pozornosť? Kde vlastne stojíme a pred kým? Sme tu pre tebou ako tí, ktorí hľadajú domov, vždy znova ho niekde vytvoria a vždy znova ho strácajú v neurčitosti. Bože, kde je ten domov, z ktorého môžeme odvážne, slobodne, bezpečne žiť celkom sami seba, takých, akí sme, akých nás chceš. Prosíme ťa, pomôž nám a daj nám ten dar a tú milosť a ten div, aby sme do toho domova v modlitbe, v tichu a odovzdaní vstupovali aj počas tejto chvíle v týchto bohoslužbách. Amen.
Žalm číslo 4. Keď volám, vypočuj ma, môj spravodlivý Bože. Ty si mi uľavoval v tiesni. Zmiluj sa nado mnou. Počuj moju modlitbu. Ľudia, dokedy budete tupiť moju česť, milovať daromnosti a vyhľadávať lož? Pochopte, Hospodín pre zbožného robí divy. Hospodín počuje, keď volám k nemu. Chvejte sa a nehrešte. Uvažujte na lôžku a zmlknite. Prinášajte správne obety a dôverujte Hospodinovi. Mnohí sa pýtajú, kto nám ukáže niečo dobré? Hospodin, nech nás osvieti svetlo Tvojej tváre. Dal si mi do srdca väčšiu radosť, než majú oni z hojnosti obilia a muštu. V pokoji si ľahnem a zaspím, lebo len Ty sám, Hospodin, dávaš bezpečný príbytok.
Takže keď sa vrátime teda k tomu podobenstvu, o ktorom sme hovorili ráno na pohode, kde ste neboli, tak v tom podobenstve je človek pripodobnený pôde. A pôda má povrch a má hĺbku. Povrch môže byť tvrdý, semienka nepreniknú. Vždy znova a znova musíme zobrať rýl a prekopať od povrchu k hĺbke, aby sme boli pripravení. A žalm, ktorý sme čítali, je záznam z takého kopania. Sú to slova, ktoré človek zapísal znútra svojej modlitby. Vstúpme teda do toho kopania, do toho obrábania srdca. Do modlitby toho žalmu z toho, čo je úplne v jeho centre, takmer na konci. V jeho centre, ako srdce tejto modlitby, je položená otázka. Kto nám ukáže dobro? Zvláštna veta. Tak trocha odkazuje k istej psychologickej zvláštnosti, ktorú ako ľudia zažívame. Dobro je strašne nenápadné. Ako by sme vždy znova a znova potrebovali niekoho, kto nám pomôže obrátiť svoju pozornosť, aby sme si ho všimli. Dobro je tak nenápadné, že je prehliadané. Zlo naopak býva často spektakulárne. Všimnite si, že správy, servery, médiá aj noviny lovia správy o katastrofách, o škandáloch, o zle, ktoré sa deje, pretože to oveľa rýchlejšie zaujme pozornosť toho, kto si chce médium kúpiť. Zlo púta našu pozornosť jednoducho preto, lebo v nás vyvoláva reflex strachu a obavy. Stačí malé zlo a celá naša pozornosť sa upriami k nemu. Napríklad, ako sa to stalo človeku na tomto obrázku. Deň plný dobra, ale jedno veľmi malé zlo je dostatočne silné na to, aby nič iné nebolo vidno. Dobro veľmi často nevidíme preto, že ho zvykneme považovať za samozrejmosť. Bežne, deň za dňom, v normálnej situácii, sme obklopení našimi blízkymi. Sú tu otcovia, mami, bratia, sestry, naše deti, priatelia. A celý deň, počas mnohých rokov, nám prejavujú rad celkom obyčajných činov dobra. Bez prítomnosti toho každodenného dobra by sa človek ani nenarodil. A nemohol by rásť, a nemohol by nájsť svoje miesto v živote. No my veľmi často to dobro vôbec nevidíme, Nevidíme ho preto, lebo ho považujeme za samozrejmosť, ktorá tu patrí. Prehliadame ho, lebo to, čo je samozrejme, je banálne. Lenže dobro je vždy istým spôsobom zázrak. Každým činom dobra duch v človeku pôsobí proti slepému prúdu chaosu a marnosti a nevyhnutnosti. Pekne to uchopil v takom známom svojom zlomku Pascal. Jediný čin milosrdenstva, napísal, je viac ako celý vesmír s jeho hviezdami. Lebo zatiaľ, čo prvé patrí do rádu prirodzeného, druhé patrí do rádu nadprirodzeného. Činy milosrdenstva nemusia byť spektakulárne. Je ich mnoho, viac ako si dokážeme všímať. Často sú malé a nenápadné. Kým budeme dobro považovať za samozrejmosť, nikdy ho neuvidíme. Dobro totiž uvidíme iba očami údivu a vďaky. Tie oči otvárame modlitbou a preto tá základná modlitba, teda základná otázka v strede tej modlitby je, že kto nám ukáže dobro. V tej modlitbe žalmista videnie dobra spája s tajomstvom radosti. Tak to nejako v nás je. Tam, kde dobro nevidím, počasie mojej vnútornej krajiny zostáva po celý čas zamračené. Svetlo je rozostrené a zatemnené oblačnosťou blbej nálady. Naopak, radosť sa v nás začína zobúdzať tam, kde uvidíme dobro a vidíme ho. Dáš do môjho srdca väčšiu radosť, než majú ľudia zo svojich životných pôžitkov. Žalmista hľadá a obracia pozornosť vo svojej modlitbe akejsi väčšej radosti. Aká radosť je väčšia? Ako radosť zo všetkého toho, čo tu môžeme mať a ochutnať. No už neviem, mne sa zdá, že tá väčšia radosť nás odkazuje k radosti prebudeného vedomia. Vedomia, ktoré dokáže uvidieť dobro za všetkým, vždy a všade. Ježiš čosi podobné povedal svojim učeníkom v tých posledných rečiach pred ukrižovaním. Povedal im, toto vám všetko hovorím na to, aby ste mali moju radosť a vaša radosť, aby bola úplná. Myslím si, že mať Kristovú radosť znamená vidieť za rozpormi života všade prítomné, konečné dobro, ktoré to tie rozpory prežaruje a bez toho, aby sme to vedeli uchopiť a pochopiť, to vo svojom konci, v tom horizonte transcendentná zjednocuje. Tak si to do svojho zápisníku napísala mystička Juliana z Greenwich vo svojom duchovnom denníku. Napísala tieto povabné vety. A tak náš dobrý pán odpovedal na všetky moje otázky a pochybnosti, tak ako som mu ich predkladala svojim upokojujúcim. Možno spôsobím, že všetky veci skončia dobre. Môžem spôsobiť, že všetky veci skončia dobre. Spôsobím, že všetky veci skončia dobre. A ty sama uvidíš, že každá vec skončí dobre. Kde je teda tá radosť väčšia ako všetká radosť? Kde je to dobro? No myslím si, že úplne centrálnym obrazom, ale aj otázkou a problémom tejto modlitby je Božia tvár. Nech nás, Bože, osvieti svetlo Tvojej tváre. Božia tvár? Čo to je za antropomorfizmus? Má Boh tvár? Má tá nekonečná hlbina bytia, ktorá nás obklopuje, určuje a tvorí tvár? Vedeli by sme ju nakresliť, namalovať, aby sme sa jej mohli pokloniť? Si bez tvári, Bože, alebo máš tvár? V poslednom čase si tu veľa hovoríme o meditácii. Stav meditácie je podľa mňa nevyhnutne potrebný, ak sa chceme naučiť vstupovať do modlitby srdca, úplne dovnútra. Lenže meditácia sama o sebe nie je modlitbou. Meditácia nie je sama v sebe ešte modlitbou. Boh meditácie nemá tvár. Je ako nehybná, neúčastná hladina nekonečného oceánu. Až v modlitbe človek vstupuje tam, kde nekonečno pred ním odkrýva tvár. Nekonečného tam už nie je iba neúčastné, absolútne ono. Ale odhalí sa pred nami ako večné ty, ktoré oproti nám stojí v plnej svojej pozornosti. Tak vstupujeme do svetla Božej tváre. Dobro za všetkým, čo je, sa zjavuje iba vo svetle Božej tváre. Kde a ako však, Bože, uzriem tvoju tvár? Ako vyzeráš? Mám mať o tom nejakú jasnú predstavu? Mám v modlitbe pracovať na tom, aby som videl nejakú tvár, ktorá bude Božou tvárou? Nuž, Božia tvár nie je našou predstavou. Naopak, môže sa zjaviť až tam, kde sa všetky zbožné predstavy v nás rozplynú. Nemôžeme si v mysli vytvoriť Božiu tvár a mať ju ako naozajstného Boha pred sebou. Taká tvár je vždy ešte iba maska. Tu musíme skladať vo svojej modlitbe. Všimneme si možno jedno, že tajomstvo tváre, aj tak, ako ju zažívame tvárou v tvár ako ľudia. Tajomstvo tváre je v tom, že tvár nespočíva v svaloch a koži. Nie je obsiahnutá v črtách tej tváre. Nie je obsiahnutá v tom obraze, ktorý vidíme. Tajomstvo tváre je vo vyžarovaní ducha, ktorý nás cez tú tvár vníma. Z mŕtvej tváre sa tvár stratila. Zostáva iba posmrtná maska. Božia tvár teda nie sú črty a rysy, ktoré by sme si mali predstaviť. Je to vyžarovanie jeho ducha, vyžarovanie nekonečnej pozornosti, ktorá nami preniká. Ak nás osvetlí svetlo Božej tváre, nikdy to nie je výsledkom nášho úsilia, ani našej predstavivosti. Ale je to slobodný dar, v ktorom sa nám Boh dáva poznať ako tí, ktoré oproti nám stojí. Naša tvár, ak na ňu nikto nehľadí, je zatemnená, opustená, je ponorená sama do seba alebo rozptýlená bez pozornosti. Nie je pozorná, pretože pred nikým nestojí. Ak však tvár stojí oproti inej tvári, je to inou tvárou osvetlená a obe sú bdele vo svojej pozornosti. V tvári, na ktorú hľadí iná tvár, sa tá iná tvár zrkadlí. A nie len to. Je tam ešte čosi naviac. Tajomný dej komunikácie. Z tváre do tváre. Taká by teda mala byť povaha skutočnej modlitby. Hlbina vzájomnej preniknutej pozornosti. Ticho uprostred svetla Božej tváre. No už tak nejako je to v modlitbe pred Bohom. Nie bez tvári neúčastný Boh, ale nekonečná tvár, večný stred pozornosti. Večný stred aktívnej pravdy a lásky smerujúcej priamo na mňa. V tom žalme nás tvár Božia odkazuje k dvom prostým výrokom, veľmi typickým pre žalmy. Prvý výrok znie: Boh ma počuje, keď volám. Druhý výrok: Boh kvôli zbožnému koná divy. Boh ma počuje? Čo to znamená? Počuje ma Boh? Ako je to v mojej modlitbe? Hovorím v modlitbe ako ten, ktorý stojí pred načúvajúcou pozornosťou? Alebo som zaseknutý v pocite, že hovorím hluchej prázdnote? Nie je toto ústredný konflikt modlitby? čakanie a pohyb od jedného k druhému. Žalmista popisuje prostredie, v ktorom sa uskutočňuje modlitba. A popisuje ho ako prostredie rozporu. Prostredie sporov. Modlitba sa deje vždy v strede mojich rozporov. A spory sú so mnou vždy, či už pociťované alebo zabudnuté. Spory sú prítomné tam, kde sa viaže úzlik môjho ja. A kde sa viaže úzlik môjho ja? Úzlik môjho ja sa viaže tam, kde sa ma všetci dotýkate. Moje ja je úzlikom všetkých vzťahov, do ktorých som vpletený. A Boh nie je únikom do neosobného, neúčastného ticha z reality našich rozporuplných vzťahov. V modlitbe naopak s tým úzlikom vstupujem do ticha. Do ticha preniknutého vnímavou empatiou. Vstupujem do stredu pozornosti, inteligencie, v ktorej je obsiahnutá všetká pravda, ktorá ma nekonečne presahuje. Modliť sa neznamená iba odpútanosť meditácie. Modliť sa znamená zveriť svoj prípad súcitnej spravodlivosti a spravodlivej pozornosti, svetlu Božej tváre. Boh ma počuje, keď volám. Boh ma počuje? Veď typická skúsenosť človeka, ktorý sa chce naozaj modliť, je, že často narážame práve na zlyhávanie a hranice našich slov. A ako by modlitba začínala až tam, kde si tie hranice uvedomíme a urobíme krok cez nich. Áno, v modlitbe, ktorú myslíme vážne, slova rýchlo začínajú strácať význam. Lebo sme si stále hlbšie vedomi toho, že to, čo chceme povedať, presahuje naše možnosti. A dokonca aj naše porozumenie. A začínajú strácať význam aj preto, lebo si čoraz hlbšie uvedomujeme, že ten, koho oslovujeme, je vopred všetko. Úplne. No, slova môžu strácať význam v našej modlitbe aj iným spôsobom. Moje slova v modlitbe môžu pre mňa strácať význam, pretože hovorím ako ten, koho nikto nepočúva. A viete, že tam, kde človek hovorí, tam, kde ho nikto nepočúva, slova začínajú pre ňoho strácať význam. Je predsa jedno, čo hovorím, keď nikto nepočúva. Predstavte si, že by ste sa zdvihli a odišli. Dosť ťažko by som dokončil túto kázeň. Určite by som ju len tak odrapkal, lebo by už nemalo význam, že hovorím. Takže, keď hovoríme o slovách v našej modlitbe, možno si ten dej modlitby si treba uvedomiť takto. V istom zmysle slova v modlitbe spočiatku nadobúdajú svoj úplný význam. Lebo práve v modlitbe si uvedomujem, že tu a iba tu som vnímaný pozornosťou, ktorá ma celkom preniká. Nikdy v žiadnom nej komunikácie nie som vystavený takejto úplnej pozornosti. No práve preto, že do takej pozornosti vstupujem, slova postupne strácajú význam. Lebo viem, že to, čo chcem povedať, ma presahuje. A ten, ktorý ma počúva, to vie. Ale napokon, keď sa z tej modlitby vynáram, v závere, modlitbou slova vo mne nadobudnú nový význam. Sú obnovené, znova nejakým novým spôsobom platia. Preto, lebo boli vypočuté mysľou, ktorá vie všetko. Pozornosťou toho, ktorému úplne zverujem svoj život. Takže Boh ma počuje, pretože som vo svetle jeho tváre. Ale potom žalmista hovorí, že Boh koná. Hovorí, pochopte, Boh kvôli zbožnému robí divy. No ak povieme, že Boh koná, tak pre zbožného človeka to znie ako taká samozrejmosť, o ktorej ani netreba hovoriť, nie? Boh predsa od večnosti tvorí všetko to, čo je. A to všetko, čo Boh tvorí, k nám prichádza ako zakúšaná a rozpoznaná nevyhnutá skutočnosti. To, čo Boh tvorí, jeho skutky. je skutočnosť. A tá je nevyhnutná. Lenže voči takému konaniu človek svojou vôľou nepridáva nič. Môže byť takého Božieho konania účastný iba otvorenosťou a prijatím. Modlitba však obracia pozornosť k inému jedinečnému Božiemu konaniu. Boh robí divy kvôli zbožnému. Trúfa si povedať žalmista. A zdá sa, že je to pre neho veľmi dôležité, lebo to zdôrazní. Pochopte, že Boh robí divy kvôli zbožnému. Naozaj Boh robí divy? No robí vraj divy, ale robí ich kvôli zbožnému. Není to nič bežné a nie je to spôsob, akým spravuje svet. No dobre, keď hovoríme o divoch, divy, čo sú divy? No, divy sú divmi, lebo vzbudzujú údiv. Vymykajú sa z každodenného prúdu rozumom rozpoznaných príčin a následkov. Preto sa vymykajú aj ľudskému pochopeniu, aj ľudskej manipulácii. Vymykajú sa z mechanického prúdu nevyhnutnosti. Modlitba zrazu zvláštnym, podivným spôsobom, akoby ovplyvnila tok udalosti. Tam, kde sa kauzalita bežnej skúsenosti naruší, rozum nevie realitu uchopiť. Buď takú skúsenosť v mene rozumu odmietneme, alebo sa pred ňu bez predsudkov postavíme v údive. Div je teda skúsenosť, ktorá vyvolala údiv a dá sa prijať iba údivom. Ak to, čo nám žalmista hovorí, je pravda, tak divy sú v istom zmysle osobnou Božou rečou. Ňou Boh vychádza v ústrety hľadaniu a volaniu človeka. Divom sú preto, lebo sú zriedkavé. Vymýkajú sa a sú nezaraditeľné a nepopísateľné. Boh zbožnému občas vykoná div, aby ho veľmi osobným a nezdeliteľným spôsobom uistil, že v jeho živote sa vytvára zmysel, ktorý je Bohom nahliadnutý a utváraný. Pred nejakým časom som bol na takej diskuzii v tuto slovenskej židovskej obci. A oproti mne sedeli dvaja starúčky ľudia, starúčky manželia, a rozprávali svoj príbeh. Toto bol ich príbeh. Obaja vyrastli v takej, že viac menej sekulárnej židovskej rodine, hoci dodržiavali tradície a v zásade si mysleli, že Boh asi existuje. Potom ich deportovali do koncentračného tábora. Tam začal ten príbeh. Pri deportácii boli títo manželia rozdelení. Každý bol odvezený niekam inám. Potom tá starúčka pani rozprávala, že v jeden deň sa stalo to, že nejaký väzeň, ktorý mal konať prácu, kopať nejaký zákop, veľmi ochorel. Ona tak so sebou bojovala a nakoniec sa ponúkla, že pôjde tú prácu robiť miesto deného, hoci jej to neprisluchalo. Tak išla, kopala nejaký zákop vedľa plotu koncentračného tábora. Ako tam pracovala, tak okolo prechádzal zástup iných väzňov. Ako ten zástup prechádzal, tak jeden muž sa na ňu pozrel. A ten muž, čo sa na ňu pozrel, bol jej muž, jej manžel. Hovorí, že v tej chvíli vedela a nikdy o tom už potom nezapochybovala, že to prežijú a že sa potom stretnú. A hovorí, o tej chvíle som ani na chvíľu nezapochybovala, že Boh naozaj je. Je to príbeh, ktorý sa nedá interpretovať ani vysvetľovať, pretože je divný. Je to div. Pochopte to. Žalmista sa domáha pochopenia. A čo sa dá na tom pochopiť? Čo sa dá už pochopiť na divoch? No v istom zmysle aj divy majú svoju racionalitu. Nie však vonkajšiu, ale vnútornú. Nie všeobecnú,
ale osobnú. Odohráva sa a môže byť pochopená iba v rovine individuálneho príbehu. Dokonca by sa možno dalo povedať, že práve divy robia z našich udalostí príbeh, ktorý má zmysluplný sled. Divy sa vynárajú ako súvislosti nášho osobného príbehu. Preto o divoch nemožno vytvoriť žiadnu obecnú teóriu. Je to úplne nezmyselný pokus. Boh teda pre zbožného koná divy. Pre zbožného? Ako to Dávid myslí? Kto je zbožný? Tak možno trošku zjednodušene by sme mohli povedať, že zbožný je ten, kto žije z Boha. Ten, kto žije s Bohom. Tu sme si v rôznych súvislostiach často hovorili, že zbožnosť súvisí s najbytostnejšou túžbou nášho srdca, ktorá je absolútna, smeruje k večnosti. A často sme si hovorili, že zbožnosť znamená túto absolútnu túžbu obrátiť k Bohu samotnému a nechceť nič iné, iba Boha samotného. Áno, toto je zbožnosť. Ale asi to chce aj ešte isté doplnenie, pretože sme nie vo večnosti, ale sme tu a teraz. Zbožný človek je ten, kto sa vo všetkých svojich životných záležitostiach odvoláva k Bohu. A iba v ňom čaká ich rozuzlenie. Dalo by sa povedať, že zbožný človek je ten, ktorý v modlitbe srdca rozprestiera mapu svojho života pred Bohom a čaká na znaky, ktoré pred ním Boh vyznačí rečou svojich divov. No, celá tá modlitba končí príbytkom a pokojom. V pokoji si ľahnem a zaspím, lebo ty, Bože, sám dávaš bezpečný príbytok. Tak sa končí celá táto modlitba. No, pokoj je veľká téma. Celý život ho hľadáme a nikdy ho celkom nemáme. Ako to pekne Miroslav Válek pomenoval zbierkou svojich zbierok básni, 4 knihy nepokoja. To bol jeho život. Ale do istej miery knihy nepokoja, to je ľudský život. Znova a znova hľadáme pokoj. Niekde ho nachádzame, ale znova sa rozptýli v strese každodenných víziev, ohrození, pokušení. Kde a ako nájsť pokoj? No, pokoj môže úplne definitívne nastať až tam, kde by človek dosiahol miesto bezpečného prebývania v byti. Pretože nepokoj je vždy prejavom vedomia, že nie sme v bezpečí. Nepokoj je vlastne hlasom, ktorý nám stále hovorí, si ohrozený. Si ohrozený, nie si v bezpečí. Nemôžeš tu len tak sedieť, len tak ležať. Musíš sa starať, musíš sa báť. Boh dáva bezpečný príbytok. Možno by sme to mohli povedať ešte radikálnejšie. Iba Boh je bezpečným príbytkom. Ježiš pri poslednej večeri povie učeníkom to, čo sme si čítali na začiatku. Idem vám pripraviť v nebi príbytok. A o čo si neskôr tú záhadnú vetu osvetlí? A povie im, o pár viet neskôr. V ten deň spoznáte, že ja som v Otcovi. Vy ste vo mne. A ja vo vás. To je ten príbytok. Ja a Otec, hovorí Ježiš, prídeme k vám a urobíme si vo vás príbytok. Zvláštne. Ten náš príbytok, v ktorom môžeme definitívne spočinúť, je v skutočnosti Božím príbytkom, ktorý on nájde v nás. A tým príbytkom je tajomná jednota. Tým príbytkom je láska. Tým príbytkom je láska vo svojej večnosti a neohraničenosti. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky. Nikto ich nevytrhne z mojej ruky. To je ten príbytok. Môj Otec je väčší než všetko. Nikto ich nemôže vytrhnúť môjmu Otcovi z ruky. Ja a Otec sme jedno. To je ten príbytok. V Bohu, v tom príbytku večného prebývania, tu už nie je nič, čo by mohlo narúšať pokoj. Bolesť, smrť, zlo, samota, každé nebezpečenstvo. Tu už nie sú v pravom slova zmysle nepriateľmi života. V ničom definitívnom. Nás už neohrozujú. Ty Bože jediný si bezpečný príbytok. A ten tvoj príbytok je väčší než všetko. Pretože nikde nezačína, nikde nekončí. Lenže ten tvoj príbytok je v istom zmysle menší než všetko. Ten tvoj domov, svetlo tvojej tváre, ten stred tvojej pozornosti je tým najmenším miestom. Je menší než najmenšie z najmenšieho. Nezaberá žiadny priestor a nevyplne žiadny čas. Nemusím čakať ani chvíľočku, až tam dojdem. Lebo niet času, ktorý by v tebe mohol uplynúť, Bože. Nemusím sa pohybovať v priestore, aby som tam došiel. Lebo niet priestoru, Bože, ktorý by si zaberal. A predsa čas a celý priestor sú v tebe obsiahnuté. A tak, Bože, prosíme, doputuj k nám a nájdi si v nás svoj večný domov. Aby ty si sa stal vo všetkom vždy a všade našim bezpečným príbytkom.
Thank you.
Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha. A Boha prijímame v duchu, v slove i v sviatostiach. A dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Drahý Bože, dostali sme samých seba ako dar, plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, o Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetlá svojho sveta.
Pane, je to také fascinujúce uvedomiť si súčasne, aký obrovský je vesmír. Uvedomiť si to, že Ty si tvorcom a Ty si pritom blízko. Si blízko a chceš počuť naše modlitby. Chceš byť našim pokojom, našou láskou. Nechce sa mi, Pane, hovoriť veľa slov. Skôr by som chcela počuť Tvoje slova. Vnímať a vidieť Tvoje dobro. byť účastná tých zázrakov, tých divov, ktoré nájdeme každý na našich cestách. Ďakujem ti, Pane, že si tu a teraz, tak blízko pri každom z nás. A si našim pokojom a našim príbytkom. Amen.
Nech nám Boh udeli svoje požehnanie, aby tak, ako padá tento dážď na strechu nášho kostola, svetlo tvojej tváre padalo na smednú pôdu nášho vnútra, aby sme stáli uprostred tvojej pozornosti a konali uprostred tvojho predivného konania v nás. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Na budúcu nedeľu si od žalmistu odskočíme k prorokovi a budeme sa pýtať, čo sa môžeme naučiť od Jonáša spolu s Janou Kamara.